Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Чому російські гроші не в змозі допомогти кримському селу?
Де фрукти, як бур'ян? Ну, нет води. Була б вода, була б другая.
І куди поділися десятки компаній, що підрядилися будувати в Криму школи, дитячі садки і дороги?
Ви слухайте Крим Реалія. Будівництво мосту через Севастопольську бухту буде відтерміновано принаймні на 2 роки, а прокладання так званої Гераклейської рокади, що має по-іншому спрямувати транспортні потоки, зупинено. Про це розповів тимчасово виконуючий обов'язки російського губернатора Севастополя Михайло Розважаєв. Російський чиновник зазначив, що проєкт мосту насправді є важливим для поєднання 2 частин міста, але він не є питанням найближчого майбутнього. За словами пана Розважаєва, зараз у Севастополі вистачає інших проблем, які потрібно вирішити. Нагадаємо, що проєкт мосту з'явився ще 2017 року за іншого російського губернатора окупованого міста Дмитра Овсяннікова. Той стверджував, що особисто згодив проєкт з президентом сусідньої Росії Володимиром Путіним. Колишній голова Севастопольської міської державної адміністрації Іван Єрмаков не погоджується з російським керівництвом міста і зазначає, що міст має бути у переліку першочергових об'єктів.
Это бы было такой толчок к развитию северной стороны. Остались практически земли неосвоенные Севастополя. Это вот западная, северная сторона.
Журналісти з Севастополя Андрій Васильєв звертає увагу, що зараз на північній стороні міста живе близько 40 тисяч городян. І коли через погодні умови бухтою припиняють ходити катера і пароми, жителі цієї частини Севастополя залишаються відрізаними від решти міста. Але для будівництва мосту потрібно понад $1 мільярд. Крім того, навіть російські чиновники в Криму вже говорять про часте неефективне використання бюджетних грошей.
Те программы, те стройки, которые курируют федералы, такие, скажем, масштабные проекты, как аэропорт Симферополь, как трасса Таврида, как мост через Керченский пролив, они более или менее как-то, хотя и с задержками, и с какими-то помехами, они как-то реализуются. А вот те программы, которые курируют местные власти, связанные со строительством инфраструктуры, городской, социальной, дорожной, транспортной, они все на самом деле либо проваливаются, либо деньги исчезают, либо работы выполняются не вовремя и некачественно. Поэтому вторая проблема, которую, как я понимаю, видит Розважаєв, это отсутствие исполнителей, которые смогут реализовать этот проект.
Український експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов зазначає, що рішення щодо необхідності будівництва мосту у Севастополі варто ухвалювати, зважаючи насамперед на плани розвитку міста – на 20-30, а може і на 100 років уперед. Утім, експерт нагадує, що і в українських, і в російських умовах такі великі інвестиційні проекти будуються насамперед через політичні причини. Бо з економічної точки зору у Севастополі цілком можливо краще було б просто закупити додатковий водний транспорт.
Но, конечно, мосты – это символ больше. То есть это возможность показать мощь государства, которое, возможно, может построить такие объекты. То есть, к сожалению, у нас мосты больше, чем мосты. И поэтому они возникают вот в таких достаточно дорогостоящих проектах. Надо смотреть, конечно, технико-экономическое обоснование, но я боюсь, что там может быть, примерно как у нас обычно бывает, что это больше символ, чем мост. Действительно, вот такие вот грандиозные инфраструктурные объекты, в них очень много политики. К сожалению, в них бывает очень мало транспорта и транспортного планирования, какой-то вот такой целесообразности.
У квітні 2019 року прес-служба російської державної установи «Глава експертиза» повідомила про завершення державної експертизи проєкту мосту через Севастопольську бухту. За словами представників організації, у місті має бути зведений вантовий, тобто підвісний міст, в 1 кілометр завдовжки. З північної і південної частини міста до нього мають збудувати систему під'їздів по 4 кілометри з кожного боку. За проєктом, проїзна частина має складатися з 4 смуг для руху, по 2 у кожен бік. Можливо, також будуть облаштовані пішохідні і велосипедні доріжки.
Ви слухаєте Крим Реалії.
Кримські фермери отримують 151 мільйон рублів, це близько 60 мільйонів гривень, на розвиток кооперації і родинних тваринницьких господарств. Про це повідомили у підконтрольному Росії Міністерстві сільського господарства Криму. Гроші обіцяють розподілити під час конкурсного відбору на найкращі фермерські бізнес-ідеї. Раніше підконтрольна Росії міністр сільського господарства Криму Андрій Рюмшин заявляв, що з 2015 по 2018 роки на розвиток сільських територій в Криму було витрачено 240 мільйонів рублів. Це менше 100 мільйонів гривень. Крім того, чиновник навів дані, що з 2015 року між кримським урядом і інвесторами було підписано 64 угоди про реалізацію проєктів, за якими підприємці мали вкласти у кримський агробізнес майже 42 мільярди рублів. Але пізніше той самий Андрій Рюмшин уточнив, що об'єм реальних інвестицій у 2018 році склав не більше 2 мільярдів рублів, тобто менше у 10 разів за заявлені. Підконтрольна Росія глава Криму Сергій Аксьонов 23 жовтня 2019 року презентував програму роботи на наступні 5 років. І в тому числі говорив і про розвиток кримського села, оскільки, за його словами, в Криму майже половина населення живе в селах, а близько 100 тисяч кримчан працюють в аграрному секторі.
За 2020 и 2024 годы на развитие отрасли в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельхозпродукции, сырья и продовольствия Республики Крым будет выделено в общей сложности 13,4 миллиарда рублей, в том числе в рамках национальных проектов 246 миллионов.
Водночас голова Комітету з аграрної політики і розвитку сільських територій підконтрольного Росії парламенту Криму Юрій Мігаль в інтерв'ю радіо «Спутник Криму» розповів, що останнім часом на півострові помітний великий відтік населення сільської місцевості, особливо молоді. І цей процес неможливо зупинити лише будівництвом доріг і дитячих садків.
Имея 2,5 миллиона жителей в Крыму, плюс 7 миллионов туристов, которые к нам приезжают отдыхающих, мы продукты сегодня завозим с материка. Развивая сегодня инфраструктуру на селе, очень важно не забывать о том, что нам нужно создавать рабочие места. Сколько бы мы ни строили дорог, освещали улиц, ставили детских площадок, если не будет высокотехнологичного рабочего места, если молодежь не будет видеть, что сюда можно прийти.
В деяких кримських районах насправді ремонтуються дороги і клуби, але це аж ніяк не впливає на наявність робочих місць. Це стверджує фермер з Євпаторії Петро.
Людям кушать надо, надо работа. Молодежи работы практически нету. То говорили, ой, Россия пришла, ой, такое счастье, ой, прямо так, аж лучше стали жить. Пришли жандармы, урядники и полицаи. Все, нету ничего. Во-первых, многие, кто от нас вот рядышком выращивают, да, арбузы, вот, бахчевые и все остальное. Верховодка, вы представляете, что такое верхняя вода, она челочная. Воды нету ничего, засаливается почва. И все, продукты, арбузы вообще никакие, как бурьян. Все фрукты, как бурьян, но нету воды. Была бы вода, было бы другое. При Украине как-то проще было, а сейчас тяжело.
Сільське господарство Криму після 2014 року було позбавлено головного ресурсу – Дніпровської води. І попри вливання в інфраструктурні проекти, кримський агробізнес не може витримати конкуренцію з регіонами сусідньої Росії, де є вода, і інші ресурси. Так вважає експерт ринку продовольчих товарів Криму Андрій Олександров.
Тот же соседний Краснодарский край, доступность воды для орошения, то есть количество речек, рек, каналов. Инфраструктура очень хорошо развита. В Крыму же земледелие, оно всегда было с старопамятных времен рискованным. То есть может вырасти, а может нет. Бизнес идет туда, где выше маржа, где выше норма прибыли. Вот и ответ.
Старший науковий співробітник Інституту географії Російської академії наук Ксенія Аверківа зазначає, що у сусідній Росії село вже перестало бути місцем для життя тільки тих людей, що працюють в агросекторі. Які програми підтримки не запроваджувала Росія, повернення до минулого вже не буде.
И очень важно разделять сельскохозяйственное, вообще производство и сельское хозяйство, и сельскую жизнь, потому что непосредственно в сельском хозяйстве заняты сейчас порядка 10-15% сельских жителей, и еще там какой-то не очень большой процент владельцев небольших подсобных хозяйств. Но в целом эти функции сейчас очень сильно расходятся. И вот эта новая программа, она, по крайней мере, дает какие-то шансы не аграрным функциям сельской местности, что ценно, но какого-то поворота на реконструкцию, допустим, какой-то советской вот этой колхозной системы, чтобы все сельские жители были трудоустроены, вовлечены в какое-то крупное производство, такого все равно нет, программы никакие другие не дадут, и вот это расхождение будет продолжаться.
Після 2014 року загальна площа поливних земель в окупованому Росією Криму зменшилася в 10 разів і зараз складає лише 14 тисяч гектарів. В Криму виявили 46 покинутих об'єктів Російської федеральної цільової програми. Підрядники отримали аванс і зникли. Про це в інтерв'ю російській інформаційній агенції ТАСС розповів підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов. За його даними, загальна сума збитків складає близько 1 мільярда 600 мільйонів рублів. Це трохи більше 600 мільйонів гривень. Аксьонов пояснив, що російські чиновники Криму чекають на висновки експертів з 336 справ щодо завдання збитків бюджету для того, аби висунути звинувачення. Водночас, за словами Сергія Аксьонова, таких фахівців у Росії лише 120, а тому найближча експертиза може відбутися тільки у грудні. Голова Кримського антикорупційного комітету Ілля Бочедворов вважає, що відповідальність за такий стан будівництва лежить на Сергії Аксьонові, оскільки саме він майже у всіх випадках призначав підрядників.
Сергій Валерійович Аксьонов вже неоднократно заявляв, що 99% подрядчиков прошли через его кабинет, то есть он лично участвовал в отборе этих подрядчиков. И теперь вообще, в принципе, удивительно, что он жалуется на то, что они подбросали эти объекты, если он сам лично их выбирал, то он, соответственно, несет за это ответственность.
Також активіст звертає увагу на те, що Москва контролювала виконання найбільших кримських проєктів, таких як будівництво мосту через Керченську протоку чи реконструкція аеропорту Сімферополь. Щодо інших проєктів, то, на думку активіста, їх з самого початку робили так, щоб покласти гроші у кишені і нічого не збудувати. А тим часом у Севастополі новий російський віце-губернатор міста Денис Солодовников повідомив, що федеральна цільова програма у цьому місті виконана лише на третину. До цього часу у Севастополі не вирішена ситуація із 2 мільярдами рублів на будівництво очисних споруд, що зникли у збанкрутілому ОФК банку. Журналісти Севастополя Давид Аксельрод звертає увагу на те, що попри чисельні обіцянки знайти нового підрядника, будівництво очисних споруд у Севастополі так і не почалося.
Нам каждый раз обещают, что строительство вот-вот будет начато, но после того, как эти деньги пропали, было объявлено еще правительством Овсянникова 2, если я не ошибаюсь, конкурса на поиск нового подрядчика, но 2 эти конкурса были признаны несостоявшимися, поскольку не было подано ни одной заявки. На сегодняшний день в правительстве говорят о том, что сейчас в связи с законодательством России в области банковского или финансового права правительство еще не имеет возможности требовать возврата этих средств.
Директор Російського центру політекономічних досліджень Інституту нового суспільства Василь Колташов зазначає, що проблеми в анексованому Криму щодо контролю над витратами бюджетних грошей не є унікальними для тих територій, які контролює Росія.
Практика взять деньги, не сделать дело, передать субподрядчикам, а субподрядчики передадут субподрядчикам своим. Эта практика в Российской Федерации была распространена, ее порочность была наиболее ярко продемонстрирована Сочинской Олимпиадой 13-м, в начале 14-го года, когда очень сложно было достроить объекты. То есть проблема существует.
Нагадаємо, що 17 жовтня 2018 року у Москві був затриманий, а згодом заарештований заступник Сергія Аксьонова в кримському уряді Віталій Нахлупін. На анексованому півострові саме він відповідав за виконання Російської федеральної цільової програми в Криму.
Далі у програмі на південному березі Криму хочуть заборонити нове будівництво.
ЮБК є фактично наповнителем кошельків групіровок Аксьонова і Константінова.
І як чиновники збираються заманювати російських відпочивальників до Криму узимку?
В усіх містах південного берега Криму, в тому числі в Алушті і Ялті, буде заборонено будівництво нових житлових будинків. Про це в ефірі Радіо Крим повідомила головний архітектор анексованого Криму Ірина Соловйова. За її словами, виняток зроблять лише для санаторно-курортних об'єктів і для реновації ветхого житла. Соловйова зазначила, що замість південного берега Криму російські чиновники планують розвивати території навколо Керчі, Євпаторії, Феодосії, а також у Ленінському районі і частково навколо Сімферополя. Головний російський архітектор Криму також додала, що в історичних зонах Ялти і Алушти в принципі не можна будувати будинки понад 7 поверхів, що закріплено у регламенті правил забудови. Представник російської компанії «Річ нерухомість» Олег Бендріков звертає увагу на те, що у регіонах сусідньої Росії таких заборон на будівництво він не зустрічав. Водночас він зазначає, що після російської анексії на південному березі Криму було зведено чимало нових об'єктів, і в багатьох з них ще й досі не розпродані квартири. І саме з цим може бути пов'язане запровадження нових обмежень.
К сожалению, стоимость квадратного метра была очень высокая в продаже, поэтому очень много непроданного жилья. Я думаю, что данная мера из-за того, что есть свободные помещения в новостройках, уже построены, если сейчас еще достраивать что-то, то там вообще уже будет как в муравейнике прямо.
Ялтинський активіст, житель Кориїзу Євген Жуков не вірить в ефективність заборони будівництва нового житла. Насамперед, через власний досвід боротьби з незаконними забудовами.
Вопросы несколько раз, когда начинали компании по сносу жилья, эти компании терпели крах. Строительство продолжалось, те дома, которые были объявлены к сносу, они снова продолжали дальше строиться.
Російський громадський активіст, голова організації «Чистий берег Крим» Володимир Гарначук упевнений, що заборона на будівництво нових будинків на південному березі Криму залишиться лише на папері. Насправді ж, на думку активіста, усе закінчиться додатковими хабарями для забудовників.
Дело в том, что ЮБК является фактически наполнителем кошельков группировок Аксенова и Константинова, которые на этих объектах, которые строятся на побережье, зарабатывают миллионы долларов. Поэтому никаких запретов, на мой взгляд, не будет. Уже сколько раз говорили, что запрет будет, например, на строительство в летний период времени, и никто его не соблюдал. То же самое будет и сейчас.
Президент спілки фахівців з нерухомості України Віктор Несін вважає, що заборона на будування нового житла на південному березі Криму пов'язана з намірами керівництва сусідньої Росії зробити із узбережжя окупованого Криму гральну зону.
Если там делается центр игрового бизнеса, там, соответственно, не будет никогда висеть жилая застройка. Там будут строить гостиницы, отели и так далее. Поэтому какая цель стоит в тех граждан, которые это все дело придумали? Это глупо, но я не пойму, а что будет с теми людьми, которые там уже проживают? Дети рождаются, жилье все время нужно.
Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв 28 жовтня підписав розпорядження про створення гральної зони «Золотий берег» на південному березі Криму. Воно має з'явитися у селищі Кацевелі. Це Велика Ялта. Територія зони має скласти 147 тисяч квадратних метрів.
В ефірі «Крим Реалії».
А тим часом в Криму озвучили плани створення гірськолижного курорту для того, щоб забезпечити стабільний потік туристів від льоду до льоду. Про це заявив російський міністр курортів і туризму окупованого півострова Вадим Волченко на 9-му форумі «Відкритий Крим», що відбувся у Сімферополі 29 і 30 жовтня. За словами Вадима Волченка, його відомство збирається переконати готелі, що не працюють взимку, перейти на цілорічний режим. Для розвитку туристичної галузі російські чиновники планують ухвалити спеціальну програму і легалізувати половину номерного фонду, що за офіційними оцінками зараз перебуває у тіні. Голова громадської організації «Курортний Крим» Олександр Бурдонов стверджує, що кримські курорти навіть за радянських часів не могли отримати 100% завантаження впродовж цілого року, оскільки Крим туристами сприймається як місце пляжного відпочинку.
Навіть в совєтське время, коли вопрос с отдыхом межсезонье решался на уровне государства через профсоюзные путевки, через, так сказать, направления там, за 10% стоимости. При полной, практически 100% загрузке всех работающих объектов зимой, эту погоду все эти объекты давали порядка 2 миллионов, из которых, естественно, большая часть приходилась на летний период.
Російські відпочивальники скаржаться на високі ціни і незадовільний рівень сервісу. Підконтрольна Росія міністр курортів і туризму Криму Вадим Волченко зазначає, що чиновники не можуть вплинути на ці фактори адміністративними засобами.
Какие бы административные шаги не предпринимались и ограничения в этом смысле, единственный действенный метод – это доказано в мире экономика, и это конкуренция. Но это надо тоже понимать, то что если сюда зайдут, и когда, вернее, сюда зайдут большие игроки, то придется выстраивать и уровень сервиса, чтобы он соответствовал той цене, потому что, ну, это бизнес, здесь кто успел, тот и молодец.
На думку віце-президента Російського союзу туристичної індустрії Юрія Барзикіна, розвитку конкуренції нових засобів розміщення в Криму зараз заважають наявні російські податкові умови.
Но если плата за землю будет на уровне, как для коммерческих центров, да, то навряд ли наши гостиничники, представители санаторно-курортной отрасли с этим справятся.
Голова комітету санаторно-курортного комплексу і туризму підконтрольного Росії парламенту Криму Олексій Черняк заявив, що за підсумками цього року на відпочинок на півострів приїде 7 мільйонів туристів, а наступного – на півмільйона більше. Екс-міністр курортів і туризму Автономної Республіки Крим Олександр Лієв не погоджується з такими цифрами і каже, що туристів в окупованому Криму насправді у 8 разів менше.
Крым в условиях аннексии принимает в среднем более-менее стабильную цифру. Это порядка 1 миллиона туристов. В основном этот туристический поток состоит из россиян. В принципе, такое же количество россиян было и до аннексии. Единственное, что состав этого потока поменялся, то есть это чуть другие уже люди. Но количество из России приблизительно такое же и осталось. Но Крым потерял 4 миллиона туристов из Украины, которые были раньше. Сейчас около 100 тысяч украинских туристов посещают Крым в год.
У Державній прикордонній службі України неодноразово заявляли, що кримські чиновники вважають туристами усіх, хто перетинає адмінкордон між Кримом і Херсонською областю. І це все на сьогодні. З вами був Олександр Інковський, Крим Реалії. На все добре.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.